Slušate emisiju u središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova i pet minuta. U središtu pažnje vojni lekari u epidemiji. U borbi protiv epidemije ispostavilo se da su mere izolacije protiv nepoznatog virusa bile primarne i neophodne. Iz epidemiološkog ugla moglo bi se reći i da su optimalno iskorišćene. U predstojećoj fazi, kao što smo čuli, zaštita će se bazirati na ličnoj odgovornosti. Zdravstveni sistem Srbije ipak ostaje poslednja linija odbrane. Njegova dvomesečna mobilizacija donela je mnoge rizike i izazove, ali ga je istovremeno i unapredila, modernizovala i ojačala. Nabavljena je nova oprema, otvoreni savremeni centri za testiranje, unapređene procedure i možda najvažnije, stečena su nova iskustva i znanja. Tokom epidemije otvorena je i jedna nova infektivna bolnica u Vojno-medicinskom centru Karaburma. O iskustvima i perspektivi borbe sa koronavirusom u središtu pažnje razgovaramo sa potpukovnikom, docentom, doktorom Ivom Udovičićem, anesteziologom i komandantom bolnice na Karaburmi. Počinje središte pažnje, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. U središtu pažnje kraj borbe sa virusom i doprinos vojnog zdravstva u epidemiji. Naš gost je potpukovnik, docent dr. Ivo Udovičić, anesteziolog, komandant vojne bolnice na Karaburmi. Doktore, dobar dan. Hvala vam što ste došli u Radio Beograd i što govorite za naš program.
Dobar dan vama, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Doktore, bolnica na Karaburmi je napravljena, opremljena i stavljena u funkciju u rekordno kratkom roku. Koliki su njeni kapaciteti trenutno i evo za početak, da li je bilo teže osposobiti bolnicu ili pronaći kadar?
Pa tu postoji vrlo interesantna priča. Kad se pojavila epidemija i kad smo shvatili da ćemo biti uključeni u lečenje COVID pozitivnih pacijenata, mi smo prvo spremali Vojno-medicinsku akademiju, odnosno kliniku za infektivne bolesti, gde smo planirali da će biti velika šok soba. I ceo moj tim je praktično 15-20 dana spremao tu prostoriju. Onda smo saznali da ipak Vojno-medicinska akademija zbog centralne ventilacije ne može biti COVID bolnica. Onda smo morali na brzinu da donesemo, doneta je odluka u stvari da se mi premeštamo u VMC Karaburma. VMC Karaburma, osim građevinskih radova koji su morali biti izvedeni u postojećem objektu, morala se opremiti sa kompletnom opremom za šok sobu. Tako da kada smo mi došli, bilo je vrlo interesantno, građevinski radovi su bili završeni u ovom donjem objektu, ali je trebalo dosta toga još da se preuredi. Tako da su anesteziolozi sa VMA zajedno sa našim tehničarima i nemedicinskim osobljem radili još 10-15 dana samo na uređenju. 15 kamiona opreme smo mi sa Vojno-medicinske akademije donili i uneli svi zajedno dano-noćno da bi što pre opremili objekat i stavili u funkciju. Što se tiče tima, mi smo već bili uigrani naš tim anesteziološki, ali na VMA nije bio, nema problema jer svako radi u svojoj klinici i svi rade na svom mjestu. Znate, kad ste domaćin u svojoj kući, znate gdje vam šta stoji i kad vam nešto treba brzo, onda znate gdje je to. Mi smo došli u potpuno nov objekat koji smo morali da opremimo i ljudi koji su tu došli, došli su sa različitih, iz različitih klinika. Od medicinskih tehničara, nemedicinskog osoblja, doktora. Znači, došli su tu i hirurzi, i internisti, i epidemiolozi, infektolozi. Jeste različite specijalnosti. Sad je preko 200 ljudi je trebalo i da ne zaboravim da tu je bilo i osoblje iz centra za vojno-medicinskih ustanova, odnosno VMC, Karaburma, Novi Beograd, Slavi i tako. Tako da smo morali da napravimo tim koji će funkcionisati. Znači, pored ovih građevinskih problema i unošenja opreme i svega toga, trebalo je napraviti tim i trebalo je sve to podeliti u ekipe koje će raditi smenski 24 sata. Ali, zahvaljujući, naravno, ozbiljnosti situacije i svemu onome što smo do sad prošli i zahvaljujući pre svega vojnoj organizaciji i disciplini, mi smo to u rekordno kratkom vremenu uspjeli i sad trenutno radimo, mislim da radimo sasvim dobro.
Imate li sada optimalan broj lekara i sestara za potrebe bolnice?
Broj lekara i sestara je uvijek rastegljiva kategorija. Da kažem, u zavisnosti od broja pacijenata, toliko angažujemo i ljudi, i sestara, i doktora, i nemedicinskog osoblja, jer je vrlo važno štediti i ljude, znači uvijek je primarno zaštititi zdravstveno osoblje, štediti ljude i štediti zaštitnu opremu, jer znate i sami sad je malo opuštenija situacija po pitanju zaštitne opreme, znači u početku smo imali jako puno problema sa zaštitnom opremom, ali ni u jednom trenutku nismo bili bez zaštitne opreme, zahvaljujući naravno našem ministru odbrane koji je svakodnevno dolazio, obilazio nas i svaku vrstu pomoći koja nam je trebala, on je rešavao. Tako da imamo dovoljno opreme, imamo dovoljno kadra, lekara, imamo dovoljno sestara, imamo dovoljno nemedicinskog osoblja i u svakom trenutku u slučaju naglog povećanja broja pacijenata i potrebe za većim brojem osoblja medicinskog, mi imamo jedan pool ljudi na Vojno-medicinskoj akademiji koji je već obučen i u svakom trenutku spreman da uskoči i da nam pomogne.
Kolika je trenutna popunjenost bolnice? Koliko je inficiranih trenutno na Karaburmi?
Da. Pa opet da kažem, vrlo interesantno, kad smo otvorili bolnicu, prvi dan i kad smo pustili bolnicu u rad, tako da kažem, mi smo za jedan dan napunili, to je takva situacija bila i ti dani, pre mjeseci nešto dana, mi smo za jedan dan napunili praktičnu bolnicu, tako da nismo znali ni koliko pacijenata imamo u bolnici i trebalo nam je dva dana da uopšte sve to administrativno rešimo jer smo tek počeli da radimo. Poslije toga je sad je mnogo opuštenija atmosfera jer trenutno imamo mnogo više otpusta nego prijema i tako je na celoj teritoriji Beograda, nadam se i Srbije. Tako da je sad situacija dosta ovako da kažem lagodna za rad. Trenutno imamo negdje oko 40 ležećih pacijenata. To su sve pacijenti sa teškim pneumonijama. Imamo 4 pacijenta u jedinici intenzivne nege, imamo 3 pacijenta koji su u veoma teškom stanju, koji su intubirani na mehaničkoj ventilaciji. Borimo se za život 24 sata za njih. Tako da, što se tiče ovih ostalih pacijenata, nadam se da neće biti potrebe da njih stavljamo na mehaničku ventilaciju, da će njihov oporavak biti mnogo, mnogo lakši.
A koliko ste ukupno imali inficiranih, koliko je prošlo obolelih kroz bolnicu do sada i koliko ste imali teških slučajeva, odnosno da li se može izvesti već neka procena kolika je bila uspješnost lečenja izlečenih kod vas?
Trenutno kroz bolnicu, odnosno ukupan broj pacijenata koje smo lečili, koji još uvijek lečimo, je negdje oko 138. 138, mislim da je posljednja cifra koju sam vidio u protokolu. Od tih 138 mi sad imamo znači negde oko 40 trenutno, jer je to, menja se sat u sat, imamo prijeme stalno, nekoga primamo, nekoga otpuštamo, tako da je negde više od dve trećine od tih 138 su već otpušteni, izlečeni, poslati na kućno lečenje ili u samoizolaciju. Tako da, što se tiče uspješnosti lečenja, moram da kažem da smo i mi, kao i sve bolnice, naravno imali, nažalost, i pacijente sa smrtnim ishodom. Mogu da kažem da je taj procenat mali što se tiče vojne bolnice Karaburma, u skladu je sa ovim procentima koje se iznose i u tri sata u ovim izveštajima na strani kriznog štaba. Mi smo imali, ajde da kažem, dva pacijenta koja su umrla od COVID, kao od COVID-19 bolesti, od ovih 130 i nešto.
Doktor Ivo Udovičić, gost je Središta pažnje. Doktore, kako je vaše lično neposredno iskustvo sa ovom bolešću i sa njenim manifestacijama? Šta ste vi novo saznali o virusu u tom suočavanju, sudaru direktno sa COVID-om?
Vrlo interesantno pitanje. Lično iskustvo, znate, vi smo svi, pre nego što smo počeli mi da radimo sa ovim pacijentima, mi smo imali slike iz Wuhana i slike iz Italije i, da kažem, Španije. To nisu bile scene, to su bile horor scene koje smo gledali. Naravno da smo svi bili u strahu kako će se kod nas razvijati situacija. Znali smo da je veliki broj zdravstvenog osoblja tamo bolio, svakodnevno su izveštavali o broju umrlih lekara, sestara. Tako da smo negde u startu počeli sa nekim strahom. Ali smo opet školovani i znali smo da dobrim merama za lične zaštite i dobrom primjenom lične zaštitne opreme i svim onim što smo učili, znali smo da negde to možemo da prenebregnemo, jer smo shvatili da onaj sistem koji je tamo bio u Italiji, da je puko zdravstveni sistem praktično odmah na početku i da oni više nisu imali uopšte podeljene zone, niti doktore koji su lečili COVID pozitivne pacijente ili COVID negativne pacijente. Njihovi pacijenti su, sve bolnice su bile izmešane i svi zdravstveni radnici koji su radili tamo su bili praktično jedno i drugo. Tako smo mi znali da ćemo, ako se na vreme organizujemo i ako dobro sve isplaniramo, da nećemo doći u tu situaciju što se u stvari desilo. Tako da smo odmah u startu bili opušteni, obezbedili smo se. Sad, kad obučete ličnu zaštitnu opremu i kad prvi put ulazite u crvenu zonu i taj prvi kontakt sa pacijentima, prvo ste gledali na televiziji te scene, onda kad uđete sami i priđete pacijentu, vidite da je to običan čovjek, pacijent koji očekuje od vas da mu pomognete. Tako da negde ti prvi nekoliko sekundi je možda bilo malo onako interesantno i malo u strahu, ali kad priđete pacijentu i shvatite da možete da mu pomognete, i onda tu negde taj strah prođe vrlo brzo. Tako da ti prvi kontakti sa pacijentima i prva iskustva su bila malo pomešana, ali posle toga više zaista ne razmišljate o... Znači, već smo ušli u fazu kad jednostavno poštuju se procedure, zna se tačno procedura oblačenja, tu imate kontrolora koji vas gleda, to je naša medicinska sestra, instrumentarka, kojoj ništa ne može da promakne. One su najveštije u tom smislu i njima smo mnogo zahvalni, jer su one najzaslužnije zašto imamo najmanji broj zaraženog osoblja. Procedure kad se poštuju, oblačenje, rad u crvenoj zoni, proces dekontaminacije, slačenja i prelaska ponovo u zelenu zonu, sve je potpuno odvojeno, zašto smo dobili veliko priznanje i od kineskih i od ruskih stručnjaka koji su obilazili našu bolnicu. Drugo, lečenje tih pacijenata, mislim, to su virusne pneumonije. Znate, i to je većina onih koji nemaju komorbiditet, posebno koji su mlađi, oni prođu bez nekih velikih problema. A mnogo teži oblik bolesti imaju oni starija populacija i starija populacija, posebno populacija ljudi koji imaju neki bilo koji komorbiditet. Mi sad obično se navodi da su ljudi koji imaju hipertenziju, ne znam, dijabet, gojaznost, da su oni da imaju najlošiju kliničku sliku i da najlošije prolaze. Međutim, naša iskustva nisu baš takva. Mi smo imali ekstremno gojazne osobe koje su hipertoničari koji su na svu sreću dobro prošli, a imamo i pacijente kod koji praktično su, ajde da kažem, pripadaju srednjoj, srednjih godina su i ima izuzetno tešku kliničku sliku i neizvestan
tok. Kako se to objašnjava, čime? Zašto inače za sve ovo vreme dok je epidemija bila u punom jeku, zašto je bilo toliko različitih simptoma i različitih tokova bolesti?
Pa ne bih ja to tako formulisao, različiti simptomi tokova bolesti. Jednostavno je virus takav. Znate, mi još ne znamo o tom virusu, vrlo malo znamo o tom virusu, on je nov. O kliničkoj slici pacijenata koji obolele od COVID-19 bolesti takođe vrlo malo znamo. Vrlo su šaroliki izveštaji od Kine do Amerike. Primarno virus napada pluća, pa se mislilo da napada samo pluća, međutim virus ne napada samo pluća, virus napada i sve druge organe. Tako da mnogo toga zavisi od imunološkog sistema, od imunog sistema pacijenta. Tako da su
kliničke slike... A od čega najviše zavisi izlečenje?
Izlečenje. Pa mogu da vam kažem da izlečenje najviše zavisi od vašeg imunog sistema. Ukoliko je vaš imunni sistem ima potencijal da se izbori sa virusom, on će se izboriti sa virusom i vi praktično nećete imati nikakvu kliničku sliku. Možda ćete biti asimptomatski pacijent. A ukoliko vaš imunni sistem nije u stanju da se izbori sa tim virusom, vi ćete imati probleme. Tako da mi još uvek ne znamo, rade se mnoge studije u svetu o uticaju virusa, o lekovima, sad će taj genetičari dati svoj sud o tome šta se sve dešava na nivou gena koji su zaduženi za imunni odgovor. Šta se tu dešava, da vidimo gde je ta razlika i zašto neki pacijenti imaju težak klinički tok i umiru, a nemaju nikakvu bolest, recimo, koja je vidljiva. A jedna grupa pacijenata koja čak ima i težak komorbiditet, jednostavno preživi bez ikakvih simptoma. Tako da će to sve u principu biti tema za buduće istraživanja i virusologa, posebno imunologa i genetičara.
Budući da se još ništa pouzdano ne zna, kakav je vaš protokol lečenja, da li je identičan sa svim ostalim COVID bolnicama u zemlji i da li ste vi primenjivali možda i neke inovacije, sad ne mogu reći na ličnom nivou, nego prosto na nivou neposrednog iskustva i delovanja?
Ja. Što se tiče protokola lečenja, on je prema nacionalnim preporukama isti na nivou cele zemlje, lekova ima. Tako da je to neka osnovna terapija koja je za sve ista, plus terapija u zavisnosti od komorbiditeta, pa, znači ono koju pacijenti već uzimaju, i naravno kod težih oblika i formi bolesti najvažnije je ono što mi kažemo suportivna terapija. Kad nekoga stavite na mehaničku ventilaciju i na respirator, tu je najvažnija, znači, ona terapija podrške organima i sistemima. Tako da, što se tiče, znači, terapije, ona je ista prema nacionalnim preporukama za celu državu i plus ova dodatna terapija koja možda se radi. Ono što smo mi, recimo, možda radimo, ili ne znam sad situaciju u drugim bolnicama, možda više radimo drugi, mi smo angažovali naše tehničare sa fizikalne terapije koji zaista puno rade sa pacijentima. I ne samo da je taj rad koristan za pacijente, vežbe disanja i u krevetu i kad oni ustanu, nego je jako bitno sa ovim pacijentima razgovarati i aktivirati ih. Znate, mi dok radimo gore pod skafanderima, sporo se krećemo, otežano pričamo, smanjena je ta komunikacija, pacijenti nas ne razumeju, ne prepoznaju nas, uplašeni su i tu su negdje oni već u velikom strahu, već posle dan, dva, i kad se osjećaju dobro, oni su u strahu jer ne znaju šta se dešava. Znate, kad svakodnevno oko sebe vidite ljude u skafanderima, mislite da ne znam šta se ovo dešava, uplašeni su svi,
a oni se dobro osjećaju. Ako se nisu uplašili od COVID-a, uplaše se od vas.
Jeste, upravo tako, ako se ne uplaši od COVID-a, uplaše se od nas. I onda smo mi naš sistem, povukli smo sve naše fizijatre iz iz timova i angažovali ih u dnevnim smenama da oni rade sa njima. Tako da smo mi gore napravili, sad imamo i one lopte za stretching i oni zaista rade i vrlo su nam pacijenti zahvalni zbog toga. Ne samo što vežbaju, nego je sad neko s njima radi kao sa humanim bićima. Znate, oni rade svakodnevne aktivnosti, vežbaju. Tako da su nam posebno dame zahvalne zbog toga.
Pojavile su se u javnosti, vi ste to sigurno pratili, neke dileme u vezi sa respiratorima i trenutkom kada pacijenta treba priključiti na respirator. Navodno, time se na neki način organizam sam relaksira i onda se slabi njegova sposobnost da se sam odbrani. Je li to tačno?
Vidite, ta priča sa respiratorima nije ona od nedavno. Znate, respiratori su vrlo sofisticirane mašine. Mi na anesteziji 4 godine učimo mehaničku ventilaciju. Što se tiče rada sa respiratorima ili ventilatorima, ventilatori su pravilnija reč, ali se upotrebuju još izraz respirator, tako da svi koristimo i respirator. Što se tiče rada sa respiratorima, respirator kao aparat ili kao mašina za veštačku ventilaciju, koliko može da pomogne pacijentu, toliko može i da odmogne. Znači, kao i svaki lek koji je istovremeno i lek i otrov, tako i respirator, koliko može da pomogne, toliko može i da odmogne ukoliko sa njim radi neko ko je nestručan ili neko ko ne zna. I sad se vode polemike ne samo kod nas, nego i u svetu, pošto mi pratimo sve što se dešava, ne samo oko COVID-a, nego ovako, uvijek se vode polemike ko je sposoban ili ko je taj ko je kompetentan da radi sa mehaničkom ventilacijom. Znate, imate intenzivista, ali imate intenzivista koji se bave nekim drugim stvarima, ne bave se mehaničkom ventilacijom, bar ne kod nas u Srbiji. Tako da, s jedne strane smo bili prinuđeni u stvari da, ali nije to samo kod nas slučaj, tako i u svetu, da se anesteziolozi negde koriste u nekim bolnicama samo kao osobe koje stavljaju pacijente na mehaničku ventilaciju, odnosno intubiraju i stave im cevu u traheju, spoje sa respiratorom, podese parametre na respiratoru i oni idu dalje, nemaju vremena da rade sa tim pacijentima. Tako da respiratori jesu vrlo, vrlo zahvalne za ove pacijente i one zaista spašavaju ljude, ne samo od COVID-19 bolesti, nego od mnogih bolesti, mi stalno radimo sa time. Pravo, bitno je pogoditi trenutak, posebno za COVID-19 bolest, kada pacijenta staviti na mehaničku ventilaciju. I to je ono gdje, recimo, preporuke do pre dva mjeseca su bile da pacijente treba što pre stavljati na mehaničku ventilaciju. Ali te preporuke su proistekle iz straha za zdravlje osoblja koje radi, za zdravlje onih koji rade oko pacijenta, koji, za anestezijologe, sestre, anestetičare, oni koji rade, da bi se što manje aerosola širilo u prostoru okolo, da se pacijenti što pre intubiraju, stave na mehaničku ventilaciju i da će to što pre da se relaksiraju, potpuno opuste i da tako budu par dana i da je to najbolja preporuka, ali mislim da je to u startu već bila pogrešna preporuka, tako je se odustalo od te preporuke. Sad je potpuno druga preporuka. Posle 2 mjeseca je preporuka da se pacijenti što kasnije stave na mehaničku ventilaciju, jer imaju,
znači,
imaju
ovaj
mnogo
virus,
više šansi da prežive.
Ipak ste učili u hodu mnoge stvari.
Jeste, mnoge stvari se uče u hodu. Evo, za vrlo kratko vrijeme mi smo mnogo toga naučili. Prošlo je maltene 2 mjeseca ili nešto više od 2 mjeseca, mnoge stvari su se iskristalisale, tako i ovaj stav o početku mehaničke ventilacije. Znači, sad je stav što kasnije, jer mnogi pacijenti kojima produžimo taj period da i ne stavimo na mehaničku ventilaciju, oni preguraju taj period i nema potrebe da ih stavimo na mehaničku, izbore se sa virusom. Samo stavljanje na mehaničku ventilaciju, dobro ste rekli, koliko koristi, toliko i šteti, jer mi već posle 2 dana imamo super infekciju, imamo ono što mi zovemo bakterijska infekcija, odnosno pneumonija udružena sa mehaničkom ventilacijom. I to nam onda dodatno pravi problem.
Za kraj ovog dela razgovora, o vašim saznanjima, o mogućim lekovima za COVID i šta se do sada od lekova pokazalo najkorisnijim? To je pitanje u iščekivanju vakcine.
U iščekivanju vakcine, koja će biti praktično jedini način da se savlada epidemija, odnosno savlada virus kao i za sve viruse, kao i za sve viruse, lek ne postoji. Postoji samo suportivna terapija. Postoje tu u opticaju razni lekovi protiv virusa, pa postoje razni lekovi koji se koriste za lečenje drugih bolesti, a koji se mogu primjenjivati. Međutim, sve ono što mi pratimo, jer smo mi ipak usko specijalizovani za lečenje ovih stvari, ne vodimo se nagađanjima ili preporukama koje nisu zasnovane na naučnim dokazima. Tako da što se tiče tih studija koje se rade, većina studija još uvijek u toku, dobri studija. One studije koje su, vi već možemo da primetimo studije koje su, ne znam, sponzorisane od raznih farmaceutskih kuća, tu već u startu se vidi greška u dizajnu. Znači, da bi studija bila uspješna i da bi pokazala neki rezultat, mora biti pre svega dobro dizajnirana. Nema za sada dobrih studija, bilo kakvih studija koje su pokazale statistički značajno preživljavanje ukoliko se primjeni jedan lek u odnosu na drugi lek. Tako da, nažalost, za sada, dok se ne pronađe vakcina, ostaje da čekamo i da koristimo ove lekove koje imamo. Ja, naravno, moram da kažem da smo mi u našoj bolnici, znači, primijenili plazmu od COVID pozitivnih pacijenata koji su zalečeni, i to je nešto što zaista obećava i vidjet ćemo, znači, tu postoje, pored ovih raznih lekova koji se koriste protiv virusa, možda je plazma za sada nešto što možda najviše obećava.
Imate li već neke podatke u vezi sa krvnom plazmom?
Da, mi smo dali jednom našem pacijentu, njegovo stanje je nešto bolje, ali njegovo stanje je zaista teško, i od kolega sa kojima se čujemo, već, znači, imamo u našoj zemlji dosta pacijenata koji su primili plazmu i koji su dobro prošli, ali to je sve u začetku, tako da ne možemo da kažemo da li je to zaista korisno ili je koincidiralo sa oporavkom pacijenata. Tako da će tek studije pokazati naknadno da li je to zaista korisno.
Eko.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sjajna usluga za odloženo plaćanje u Gomexovim marketima. Ček na dopis. Kupujte odmah šta želite i plaćajte kešerićima, malo po malo u narednih 90 dana.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Središtu pažnje, potpukovnik docent dr. Ivo Udovičić, komandant vojne bolnice na Karaburmi. Doktore, možda je trebalo na samom početku to da vas pitam, ali evo i sada, najavljeno je ukidanje vanrednog stanja za sredu. Šta to u vašem konkretnom slučaju znači i šta to uopšte znači za vojnu bolnicu na Karaburmi? To izgleda dobra vest samo za građane.
Moram biti, mislim, iskren i pošten, ne može se stanovništvo držati u karantinu ne znam koji period. Mislim da su se zaista stekli uslovi da se ukine vanredno stanje i da se relaksiraju ove mere ograničenja izlazaka, i jednostavno takvi su parametri, pokazatelji. To je jednostavno ono što struka donosi odluku, i ja zaista verujem doktoru Konu i ostalim u timu, kad pre svega Kon je naš vojni epidemiolog i znam ga lično, odličan je, tako da stekli su se uslovi. A ono što za nas kao lekare koji lečimo COVID pozitivne pacijente u COVID bolnicama ostaje zabrinutost, u stvari, kako će se sad ova relaksacija preslikati na pojavu novih slučajeva, jer mi ne možemo ni dalje biti mirni dok ne prođe barem narednih 10-15 dana, da vidimo kako će sad ovi izlasci građana na ulice, u kafiće, restorane, parkove, kako će se to odraziti na širenje epidemije. Mi se nadamo i apelujemo na sve građane da poštuju mere izolacije, znači ono što se predlaže, da nose zaštitne maske, ne da ih nose ispod vrata i kao ukrasni detalj, nego da ih zaista nose preko nosa i usta, da drže distancu u prodavnicama, u redovima, u autobusima, u parkovima, jer je to jedini način da se zaustavi prenos virusa sa čovjeka na čovjeka. I jedino tako možemo pobijediti epidemiju. Znači, ako svi poštujemo te mere, znači sad ćemo moći da izlazimo na ulici, to je sve divno i krasno. Ali moramo i dalje biti oprezni, jer ova epidemija može da se vrati. Neće se sigurno vratiti u onom obliku u kom je bila, ali može i dalje da nam zagorča život i da nas dovede u situaciju da ponovo uvodimo neke restriktivne mere.
Šta vi lično mislite? Različite su pretpostavke o daljem toku epidemije, ali vi iz ove pozicije i sa ovim iskustvom, šta vi mislite, da li smo mi sad u završnoj fazi?
Lično mislim da jesmo. Lično mislim da je stručni tim koji je savjetovao predsjednika i vladu da su donosili ispravne odluke, što se vidi po rezultatima epidemije. Lično mislim da je ova epidemija pri kraju, da treba biti strpljiv još malo, da će biti repova sigurno, pojedinačnih slučajeva. Virus je također oslabio, ne izaziva više onakve simptome kao što je izazivao na početku.
Šta to znači oslabio, doktor?
Pa to je sad, ne znam koliko je za građani to je značajno ili interesantno, samom pasažom virusa sa organizma na organizam, sa čovjeka na čovjeka, on prolazi kroz jednu vrstu izmjena. Jer virus je običan RNK niz koji ima jednu opnu membranu i on u svakom organizmu se mijenja, replikuje se i samo svojom replikacijom dolazi do različitih izmjena i on vremenom slabi u potencijalu izazivanja bolesti i težine kliničke slike. Tako da i ovaj virus sada nije isti kao onaj što je na početku. Tako da verujemo, znači još malo strpljenja i verujemo da smo pobedili epidemiju, da smo na kraju, da ćemo letovati negdje u ovoj divnoj Srbiji na jezerima, planinama. Nemamo more, ali imamo divne banje, jezera, planine. Tako da ja očekujem da će već sredinom juna ili krajem juna već da ćemo moći da koristimo i godišnji odmor.
A mogućnost da nam se opet vrati ovakva slika na jesen, kolika je ona po vašem mišljenju?
Pa po mom skromnom anestezijološkom mišljenju očekujem da će se virus vratiti sigurno u nekom obliku. Nadam se u nekom mnogo, mnogo blažem obliku i zato mi moramo biti spremni. Mislim da i stručni tim vlade Srbije na tome aktivno radi i donosi pravilne zaključke. Mislim da će se vratiti, da.
Iz vašeg ovog iskustva neke ste nam opšte mere i savete dali. Imate li još neki savet za građane, pogotovo sada od srede kada se ukine vanredno stanje? To znači da će i stariji od 65 godina moći slobodno da se kreću.
Da.
Kako biste njih posavjetovali, pogotovo nezavisno od epidemije, to su ljudi koji po dva mjeseca nisu izašli iz kuće, osim eto sad u posljednje vrijeme po sad dva.
To je jednostavno tako moralo da se odradi i na taj način smo mi zaštitili pre svega njih kao populaciju, stariju populaciju koja ima tešku kliničku sliku i veliku smrtnost. Vidjeli ste šta se dešava u Italiji i u Španiji. Znači, mi smo ih zaštitili, ali u jednom trenutku oni moraju da izađu napolje. Ovo jeste sad neki trenutak kad treba da izađu i zato apelujem na mlađu populaciju, na decu, da se drže distance, znači da i ne izlažu riziku, jer zaista rizik još uvijek postoji i on nije minimalan, on je objektivan, evidentan, jer rizik postoji. Znači da se pridržavaju distance, da nose zaštitne maske, da peru ruke, da imaju sredstva za dezinfekciju, da kad idu u prodavnice ne idu po svaku cenu ako je gužva, da ne ulaze unutra kada je gužva, da ne ulaze u autobus da je gužva, na ulici da drže rastojanje, u kafićima, znači samo adekvatna distanca i zaštitna maska i pranje ruku redovno mogu da nas zaštite od nekog sljedećeg talasa i mogu da ovu epidemiju privedu kraju.
Već smo rekli, vanredno stanje se najverovatnije ukida ove nedelje, ali vaša bolnica i dalje radi. Kakve su vaše procjene, još koliko će ona biti COVID bolnica i šta će se s njom desiti kada vi kažete gotovo, nema epidemije, nema zaraze?
Pa ne znam ja, to je više pitanje za Ministarstvo odbrane i sanitetsku upravu. Što se tiče naše bolnice, mi planiramo još negde sigurno da radimo minimalno mjesec i po dana. Otprilike su negde takve naše prognoze. Ali to opet sve zavisi, kažemo, od ovih preporučenih mjera i kako će se građanstvo pridržavati ovih propisanih mjera. Znači, niko od nas nije vidio svoje porodice već duže od mjesec i po dana, skoro dva mjeseca zdravstveno osoblje. Mi smo spremni da radimo i naredna dva mjeseca i to nije problem. Ali molimo ljude da se pridržavaju ovih propisanih mjera, jer samo tako možemo pobijediti epidemiju.
Od nas zavisi koliko ćete vi biti tamo.
Tačno, upravo tako.
A da bismo na neki način i apelovali na građane, dozvolit ćete mi da iskoristim ono što ste mi rekli pred emisiju, da vas je ćerka zamolila da je pozdravite, što je verovatno dovoljan dokaz koliko je dugo niste videli.
Jeste, evo, ja sam to rekao, sad ste mi iznenadili, nisam očekivao ovaj komentar. Jeste, moja ćerka Jelena me zamolila da je pozdravim i ja koristim sad da zloupotrebim malo ovu priliku da pozdravim moju ćerku Jelenu i sina Vladimira, naravno. Ćerka kao ćerka je više vezana za tatu, tako da se nismo vidjeli više od mjesec i po dana i i ona uredno se pridržava svih ovih mera. Evo, ja se nadam da će se ovo sad uskoro završiti i da ćemo moći da se zagrlimo.
I na samom kraju, u epidemiji i vanrednom stanju, vojska i lekari VMA dali su veliki doprinos. Može li se izmeriti kako je i koliko vojska Srbije, u stvari pre svega mislim na zdravstvene institucije vojske VMA, koliko je učestvovala, koliko je pojačala i osnažila celokupni zdravstveni sistem Srbije u ovoj epidemiji?
Pa znate, ja sam vojno lice od svoje 15. godine, ajde kažem, pošto sam završio srednju vojnu školu i ceo život sam praktično u vojsci i znam da je uvijek vojska uvijek bila uz svoj narod, posebno u teškim situacijama kada vojska uvijek izađe prva ili stane u svoj narod. To smo vidjeli kad su poplave, zemljotresi i neke katastrofične neka stanja, ali isto tako i kad je u pitanju epidemija. Koliko teško je sad to meriti, ali pored osnovnih svojih obaveza i dužnosti koje ima vojska Srbije, vojska Srbije uvijek tu da pomogne kad je najteže. Što se tiče saniteta, vojnog saniteta, mi smo u posljednjih, ne znam, više godina praktično i postali deo civilnog sistema, civilnog zdravstva, tako da radimo kao vojno-medicinska akademija, imamo neku vrstu autonomije, samostalnost, ali uglavnom za 60% naših kapaciteta je podređeno, odnosno lečimo civile. Posebno u ovoj situaciji VMA je dala, znači, maksimalno sve svoje kapacitete, jer mi radimo kao ne COVID bolnica, radimo praktično, VMA radi svakodnevno za pacijente kao urgentni centar, mnogo je operacija, mnogo je pregleda, mnogo je dijagnostike gore svaki dan, a VMA istovremeno dala skoro 1/3 ljudstva da se otvori i COVID bolnica da bi ravnomjerno participirali, barem, ajde ne mogu da kažem ravnomjerno, ali da bi bili uključeni u lečenje i COVID pacijenata, tako da je deo ljudstva sa VMA iz Centra vojne medicinske ustanova prešao na Karaburmu, otvorio dve bolnice i pustio ih u rad i mi smo, znači, na taj način pomogli, ne mogu da kažem civilnom sektoru ili zdravstvu, jer ja to tako ne gledam u ovoj situaciji, mislim da smo
ali
pomogli
participirali
građanima.
Svakako.
Jeste, i uvijek smo spremni i bit ćemo spremni u svakoj situaciji da reagujemo na isti način.
Doktore, najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama i nadam se da ćemo se sljedeći put čuti i vidjeti u boljoj situaciji.
I u boljim temama.
I u boljim temama.
Hvala vam najlepše. U središtu pažnje, doktor Ivo Udovičić. Here comes
if she should tell you that she wants me back, tell her no, I gotta go.
U središtu pažnje je jedna od vesti dana iz Palate Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić počeo nešto posle 17 sati razgovore sa predstavnicima političkih stranaka koji su najavili učešće na izborima. Prema najavama iz kabineta predsednika, tema sastanka su nastavak izbornih radnji i održavanje izbora. Biće reči o tome kada bi Republička izborna komisija, koja je 16. marta donela odluku o prekidu izbornih radnji, mogla da zaseda i donese odluku o nastavku kampanje, koja bi trebalo da traje još 38 dana. Na sastanku su, između ostalih, predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković, predsednik Nove stranke Zoran Živković, predsednik SPAS Aleksandar Šapić, predsednik DSS-a Miloš Jovanović, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, predsednik Stranke slobode i pomirenja Muamer Zukorlić. Na sastanku su i premijerka Ana Brnabić i predsednica Skupštine Maja Gojković. Više o ovom sastanku u nastavku našeg programa.
I've
U središtu pažnje sa vama su bili Damir Gođevac, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
And she said,